investice do odvětví, kde nebyla plně využita existující kapacita a tak byly předčasně stavěny ohromné závody, pro které nebyla zabezpečena strojírensko-hutní základ. Místo toho, aby investiční prostředky byly koncentrovány na nejužší místa, rozptylovaly investiční prostředky, což se projevilo zvláště v investicích do energetické základny. Proto pak docházelo k omezování elektrického proudu vypínání. Investiční položky přidělovaly, aniž byly provedeny i jen předběžné projekty a často bez ujasnění výrobního programu v budoucím závodě. Tak bylo proinvestováno v Martinově 48 milionů, v Záblatí u Trenčína 47 milionů a podobně. Současně pod záminkou rekonstrukce byly ničeny provozu schopné objekty a tak vyhazovány miliardové částky. Na záškodnické rekonstrukci provedené v Třinci bylo promrháno asi 9 miliard korun a ještě k tomu po dobu rekonstrukce snížena kapacita závodu. Podobně bylo promrháno v Kladně při zbourání 4 vysokých pecí 1,5 miliardy korun. Uskutečňováním záškodnického plánování rozvoje národního hospodářství způsobili záškodníci československému hospodářství nesmírné škody materiální, morální i politické, připoutávali Československo ke kapitalistickým státům a zpomalovali i výstavbu socialismu v lidových demokraciích, kde Československá republika uzavřela smlouvy a dohody o dodávkách strojů a zařízení, které však nebyly plněny. Uskutečňování sabotážnického plánu spiklenců zasáhlo též obrany schopnost našeho státu, neboť sledovalo oslabení naší republiky, aby se nemohla účinně bránit v případě útoku imperialistických válečných agresorů. Spiklenci sledovali cíl oslabení síly celého mírového tábora a stavěli se tak plně do služeb osnovatelů nové světové války. Přes všechnu záludnost byl sabotérský vřet na zdravém jádru pětiletého plánu odstraněn našimi pracujícími při provádění pětiletého plánu. Záškodnické plány na ochromení naší výstavby hanebně ztroskotaly díky straně a budovatelskému nadšení dělnické třídy. Po únorovém zasedání ústředního výboru strany v roce 1951 průmyslová výroba byla zvýšena nikoli o 57%, nýbrž o 98%. Těžba železných rud bude o 2,7krát vyšší než původní plánovaná. Investiční výstavba těžkého průmyslu téměř o 3/4 vyšší než původní plán. Hlavní líčení odhalilo příčiny řady škodlivých zjevů, které se vyskytly v našem hospodářství. Bylo dokázáno, že záškodníci způsobili potíže a poruchy v zásobování elektrickým proudem, že došlo k poruchám na volném trhu masa, že musely být zvýšeny ceny masných výrobků na volném trhu. Tak se pokoušeli spiklenci vyvolat nespokojenost a roztrpčenost pracujících a plnit úkol, který dostali od svých imperialistických pánů. Spiklenci způsobili nesmírné škody i na úseku zahraničního obchodu, kde po dlouhou dobu prováděli rozvětvenou záškodnickou činnost. Zejména do této oblasti zasahovali různými záškodnickými akcemi, jako byl plán takzvané dolarové ofenzívy a podobně. Dohodli se sionisty kapitalistického světa na rafinovaném způsobu, jak okrádat naši zem. tak uzavírali škodlivé dohody a smlouvy, které přinášely jednostranný užitek kapitalistickým státům. Československo se nikdy neuzavíralo a ani dnes se neuzavírá obchodnímu styku se státy kapitalistickými. Ovšem za jediného předpokladu, že bude zachována zásada rovnosti smluvních stran. Za tohoto předpokladu nemohou rozdíly v hospodářských systémech překážet rozvoji v mezinárodní spolupráci. Záškodníci však v oblasti zahraničního obchodu záměrně porušovali tuto zásadu a uzavírali takové dohody, ve kterých náš stát nebyl ani rovnoprávným partnerem, ani neměl vzájemné výhody. Zvlášť výstižně se projevila tato záškodnická činnost vypracováním plánu takzvané dolarové ofenzívy, kterým se současně odhalila i nepřátelská koncepce podřizování československého hospodářství americký monopolist. V rámci této akce bylo vyváženo naše zboží za tak nízké ztrátové ceny, že zbuzovali podiv i amerických celních orgánů. Jiným záškodnickým činem bylo sjednání a placení náhrad za znárodnění majetek v Československu cizím kapitalistům. Jedním z nejvýraznějších činů tohoto druhu je uzavření dohody s Unileverem v roce 1948, kdy záškodníci prosadili podvodným způsobem, že Československo se zavázalo platit náhradu za bývalý majetek kapitalistické německé společnosti George Schicht, která byla baštou nacismu v době před Mnichovem. Závody Schicht podléhaly podle zákona konfiskaci. Přesto však byly uzavřeny dohody, v jejich rámci bylo protiprávně zaplaceno více než 63,5 milionů korun. Stejně byla porušena zásada rovnoprávnosti a vzájemných výhod v dohodách s Velkou Británií v roce 1949, ve kterých byl na dlouhou dobu do budoucnosti převzat závazek splatit náhradu za britské účasti na znárodněném majetku v Československu a byly uznány všechny staré dluhy, včetně válečných úvěrů. Tak tomu bylo i v celé řadě dalších dohod a smluv, při jejich uzavírání spiklenci klamali stranu a vládu zamlčováním nevýhod a předstíráním výhod. Spiklenci svazovali naše hospodářství s hospodářstvím kapitalistických států, s jednáním půjček od soukromých kapitalistických firm, jako například od soukromé bankovní firmy Hambros v Londýně. Spiklenci používali každé příležitosti, aby mohli okrást pracující lid. Tak podle dohody se sionistickými kruhy státu Izrael bylo 17% z celkového československého vývozu do Izraele vyváženo ve skutečnosti zdarma. V průběhu líčení jsme sledovali řadu zákeřních činů. Záměrné podporování titovského hospodaření, uzavřením ohromné investiční dohody a vývozem velkého množství důležitého zboží pro podporu Titova režimu a i po rezoluci informačního byra. Zprostředkování našeho vývozu a dovozu svěřili spiklenci zrádným emigrantům, sionistům, mezinárodním kšeftařům a jiným pijavicím, které sály z našeho hospodářství ohromné lichvářské zisky. To byli ti Gutmanové, Tyrasové, Dubové a jiní a jiní. To byli lidé, kteří zradili a kteří byli záškodnickým působením spiklenců vydržováni z prostředků, které patřili našim pracujícím. udržováním těchto kapitalistických elementů bylo přímo součástí zákeřních plánů spikleneckého centra. Bylo dokázáno, že také v zemědělské výrobě se spiklenci pokoušeli zabrzdit cestu k socialismu a zmařit socialistickou přestavbu vesnice. Podporovali kulaky, statkáře, prováděli sabotáže na československých státních stacích, jakož i ve výstavbě nových zařízení pro zvýšení produktivity zemědělské výroby. K zakrytí své záškodnické činnosti si vymysleli celou řadu teorií. Zavedli celou řadu opatření. Byla to teorie o nezbytné pasivitě československých státních statků, vynalezená podvodně Smrkovským. Teorie o výhodnosti permanentního zadlužení Československa vůči kapitalistickým státům a o výhodnosti překračování mezí úvěru a jiné. K maskování sloužily všechny ty kategorizace vzájemných dodávek, zásada optimálních cen vázaných na devizový a vývozní plán a tak dále. Odhalení miliardových škod v oblasti zahraničního obchodu a okrádání zemí demokratického tábora bylo znemožňováno zavedením podvodného konta M, které si vymyslel rafinovaný čachrář Lébl. Řídili se takovými rádci, jako byli Taub a Ibral. Opírali se o sionistické kruhy kapitalistického světa a pokoušeli se narušit bratrské styky se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy, ukládají se tím o naší samostatnost a nezávislost. Záměrně zanedbávali přednostní rozvoj těžkého průmyslu a strojírenství. Uměle vytvářeli disproporce při rozvoji národního hospodářství. Tím sledovali přivést naší zemi do stejné situace, do jaké přivedl Tito Jugoslávii. Během hlavního líčení byly odhaleny společné cíle Tita i Slánského. Hlavní přelíčení přineslo jasno v tom, že všechno to sabotérské okrádání naší země sloužilo k tomu, aby se zdařilo to, co se nepodařilo misí UNRA a co u vazalských států způsobil Marshallův plán. Totiž vytvořit v ochuzené zemi předpoklady pro restauraci kapitalismu a vydat ji bezbranou do područí amerických monopolů. Tak se podíleli na dovršení velkého spiknutí amerického imperialismu proti Sovětskému svazu a na přípravách k vyvolání nové světové války. Hlavní přelíčení přineslo jasno i v tom, že i když škody způsobené našemu hospodářství byly těžké, přece spiklenci nedosáhli svého zločinného cíle. Den za dnem naplňuje se Gottwaldova pětiletka a nezadržitelně pokračuje socialistická industrializace naší země. Tento proces znovu nad slunce jasněji ukázal zvlčilé plány západních imperialistů na rozpoutání nové ničivé světové války proti Sovětskému svazu a zemím tábora míru. Proti těmto šíleným plánům strana a vláda za plného souhlasu všech poctivých příslušníků našeho národa věnuje starostlivou péči naší armádě, armádě míru, aby byla kdykoliv schopna po vzoru nepřemožitelné sovětské armády své velké spojenkyně a učitelky podle slavného odkazu husitských vojsk odrazit s krvavými hlavami novodobé křižáky, kteří by se odvážili porušit posvátné hranice naší vlasti a sáhnout na naši svobodu. Naše armáda, armáda skutečně lidová, je láskou a hrdostí našeho lidu. Proto přijal náš lid s krajním rozhořčením a spravedlivým hněvem zprávu o tom, že spiklenci zaměřili své zločinné úsilí také do řad armády, aby ji učinili neschopnou hájit naší zemi, její samostatnost a štěstí. Plná tíha odpovědnosti dopadá tu na pohlavára této smečky Rudolfa Slánského a jeho stvůru Bedřicha Rajcina. Rudolf Slánský při svém výslechu vypověděl, jakými směry zaměřili spiklenci sabotáž při výstavbě armády. Rudolf Slánský měl pro svou sabotáž významné pozice, nejen jako generální tajemník strany, ale také jako předseda branné komise strany i předseda branného výboru Národního shromáždění a Rajcin nejprve jako náčelník obranného zpravodajství, později jako náměstek ministra národní obrany pro věci kádrové. Již košický vládní program stanovil, že organizace výzbroj a výcvik nové československé branné moci má být stejný jako organizace výzbroj a výcvik sovětské armády tak, aby bylo dokonale využito jejich bojových zkušeností a zajištěna účinná pomoc ozbrojených sil Sovětského svazu. Košický vládní program dále stanovil, že armáda má být očištěna od nespolehlivých a reakčních důstojníků, že jejími důstojníky mohou být jen státně spolehlivé a demokraticky smýšlející osoby. Tato zásadní ustanovení košického vládního programu zajišťovala vybudování takové armády, která by byla schopna chránit vymoženosti lidu a výsledky jeho práce po boku sovětské armády proti každému útočníku. Proto zaměřili spiklenci svou rozvratnou činnost právě proti těmto zásadním ustanovením košického vládního programu. Místo toho, aby zajistili očistu armády od nespolehlivých a reakčních důstojníků, nejen umožnili, aby takoví důstojníci v armádě zůstali, ale reakční důstojníky prosazovali na nejvyšší velitelská místa v armádě. Stotožnili se plně s protilidovou reakční koncepcí Eduarda Beneše, který prosazoval důstojníky západnicky a protisovětsky zaměřené, aby naši armádu postavil proti lidu do služeb západních imperialistů. Slánskému plně vyhovovalo, že Rajcin byl spjat již v době své činnosti u prvního československého sboru v Sovětském svazu s některými reakčními důstojníky tohoto sboru a že i po návratu do vlasti spojil se s dalšími reakčně zaměřenými důstojníky, kteří se vrátili ze západu jako s generálem Bočkem, odsouzeným státním soudem pro velezradu a špionáž, generálem Klapákem, špionem Heliodorem Pikou a dalšími. Spolčili se tím s Benešem, který organizoval v armádě protilidovou pátou kolonu a dával otevřeně najevo svůj protisovětský postoj. Začátkem roku 1948, když reakce vystupňovala svůj nápor na lidově demokratické zřízení, dal Beneš generálu Pikovi a generálu Hasalovi pokyny, aby pro něho připravili seznam spolehlivých generálů, jimiž chtěl při vhodné příležitosti obsadit nejdůležitější místa v armádě. O tom všem byl informován nejen Rajcin, ale i Slánský. Protože to vyhovovalo kontrarevolučním cílům spiklenců, neučinili žádná opatření právě proto, že jak doznal Slánský, cíle agentury Benešovi i kontrarevoluční cíle spikleneckého centra řízeného Slánským byly totožné. Beneš i Slánský byli agenty západních imperialistů a jednali podle jejich příkazů. Situace před únorem byla taková, že Slánský s Rajcinem společně s buržoázní klikou ve vedení armády prakticky ovládali základní klíčové pozice v armádě. Po únoru 1948 byli dosazeni Slánským a Rajcinem do důležitých funkcí další nepřátelské živly, buržoázní důstojníci jako bývalý generální tajemník Národního souručenství Šimon Drgač, který se stal náčelníkem hlavního štábu, dále buržoázní rášní důstojník Vladimír Drnec, který se stal náměstkem ministra pro věci materiální a řada dalších. Podobně jako Slánský a Rajcin v Praze, formoval Šlink v Brně reakční generály Nováka, Bulandra, Kouřila, Budína, zavazoval je pro cíle protistátního centra a dával jim v souhlase se Slánským pokyny, aby zejména tankové jednotky obsadili takovými důstojníky, kteří by byli odáni Slánskému a jeho společníkům. Očista armády. Po roce 1945